Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, možete čuti šta je u dnevniku zapisao Šimo Ešić, dječji pisac iz BiH.
Pobornik sam i utopističke ideje da se svi mediji, bar na neko vrijeme, suzdrže od pominjanja lidera, da očiste javni prostor od njihovih licemjernih fasa i lažljivih riječi.
Ostaje li Bosna i Hercegovina bez radnika zbog masovnih odlazaka?
Cenu, to recimo ne mogu da nađem pic majstora. Ne ja, nego svi.
Kako roba iz Srbije stiže na Kosovo? Jedan od vlasnika radnje u Sjevernoj Mitrovici.
Ja nabavljam robu ovdje kod ovih veleprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić aktualizirao pitanje razgraničenja između Kosova i Srbije. A gdje bi to razgraničenje bilo?
Pa gdje se dogovorim? Gdje je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je vodio Šimo Ešić, dječji pisac iz Bosne i Hercegovine.
Subota 16. februar. Ovo je poseban datum u mom životu. Na taj dan sam se vjenčao sa svojom životnom, a volim reći doživotnom saputnicom Ružicom. Kad me grdi, onda je iz milja zovem Trnoružicom, a uvijek ima zašto da me grdi, naročito onda kad ne slušam ljekare. Tada je prava ruža s trnjem, ali danas je, kako sam i očekivao, posakrivala negdje to svoje trnje i cijelog dana bila blaga i nježna, razgovorljiva i prijatna. Naravno da je privješ, baš onakva kako sam je upoznao kad sam je htio ženiti. Nedjelja 17. februar. Sva događanja je danas prekrila iznenadna vijest o stradanju velikog estradnog umjetnika Šabana Šaulića. Prva reakcija, nevjerica, jer pojedini brzi mediji znaju počesto sahraniti žive i zdrave javne ličnosti, pa sam čekao da se oglasi neki mediji kome vjerujemo. Njegov glas, kao i onaj Safeta Isovića, dugo neće imati nasljednika na našim prostorima. Započinjali smo nekako u isto vrijeme, 1969. godine, on na estradi prvom pločom Dajte mi utjehu, ja u dječjoj poeziji prvom zbirkom Zdravica na kraju djetinjstva. Ove godine smo obojica zaokružili 50 godina umjetničkog rada. On je, eto, nažalost, i zatvorio svoj krug. Ali razmišljam i o tome kako ni u smrti nismo isti, jer u istom autu gdje je tragično nastradao Šaban, smrtno je stradao i njegov klavijaturista, Mirsad Kerić. Mlad je, mlađi od mog starijeg sina. I iza njega je ostalo troje djece i njega mi nekako još više žao. Ponedjeljak 18. februar. Ne stišava se reakcija javnosti, prije svega članova Udruženja hrvatskih pisaca za djecu i mlade, na odluku Ministarstva za obrazovanje Hrvatske da se u novom kurikulumu iz lektire izbace neka klasična djela domaće i svjetske dječje književnosti uz koje su odrastale brojne generacije. Spisak je zbilja šokantan. Mali princ, Ježeva kućica, Dnevnik Ane Frank, Pipi Dugačara, Pinokio, Alisa u zemlji čudesa, Doživlja i Huckleberry Fina, Heidi, Grga Čvarak, Srebrne svirale, Mačak, Džingis Han i Miki Zrasi, Miševi i mačke na glavačke, sve na glavačke iz lektirskog programa. Pisac izbačen iz lektire i školskog programa u našim kulturnim prostorima ima odlične predispozicije da bude i stvarno mrtav pisac. Dakle, tom skandaloznom odlukom ovi pisci su praktično mrtvi po drugi put. To nama piscima ne radi struka. To nam radi politika. Otkako je ona umiješala prste u obrazovanje, sve nam je pošlo na opačke. Nije to samo hrvatski izum. U Bosni su to uradili još prije nekoliko godina. Doduše, ne tako drastično, pa je prošla tiše. Ali počistili su malog princa, Pipi Dugu Čarapu, Heidi, Pčeli su Maju, Veliki talas, Prosanjane jesen. Utorak 19. februar. Izdavačka kuća Una u Göteborgu već drugu godinu organizira sajam knjiga za bosanske pisce i izdavače u Skandinaviji. Održava se uz dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 2. i 3. marta. Prošle godine sam učestvovao kao gost. Ove godine je pozvana i moja izdavačka kuća Bosanska riječ kao izlagač. U programu koji mi je stigao vidim i književni čas pod naslovom Pola stoljeća već od proljeća, kojim je predviđeno obilježavanje 50 godina mog umjetničkog rada i predstavljanje mojih izabranih djela za djecu i mlade u 6 knjiga koja izlaze tim povodom. Srijeda, 20. februar. Primjećujete da u svojim dnevničkim zapisima i ne pominjem i ne komentiram u zavrilu političku scenu, političare, stranačke lidere, niti njihova međusobna nadmudrivanja, podmetanja i dnevno politička šićarenja. To je zato što sam dječji pisac. Bavim se čistim i nevinim stvarima, dječjom dušom, osjetljivim materijalom koji je u načinu svog života, a i u javnom djelovanju pokušavam zaštititi, sačuvati od te pošasti prljavštine koje nam svakodnevno zasipaju i struju. Pobornik sam također i utopističke ideje da se svi mediji, bar na neko vrijeme, mjesec, dva, tri, suzdrže od pominjanja tih lidera, da ih ne slikaju i ne snimaju, da ne trče za njima i love svaku njihovu riječ, da očiste javni prostor od njihovih licemjernih faca i lažljivih riječi, zapaljivih izjava i lukavog manevrisanja manipulacija. Pustimo ih neka to govore u vjetar, a ne u etar, i vidjet ćete kako ćemo se mi duhovno pročistiti i odahnuti, a oni se naći u čudu. Mi se okrenimo jedni drugima, životu koji čine prave stvari, govorimo o dobroti, ističimo njene primjere među nama, ima ih na pretek, samo se o njima ne govori, pa nas i oni koji nam odlučuju o svemu ostavljaju u uvjerenju da je nema, a ima je. Jedan takav mali primjer dirnuo me do suza. Pozvali su me na susret s djecom u Doboj u osnovnu školu Sveti Sava. To je samo 50 km od moje kuće, a prvi put me je poslije 90-ih neka škola iz Doboja pozvala u goste kao pisca. Nisam u njihovom programu i ne znaju me. Oni gore, čija imena ne pominjem, a o kojima sam malo čas rekao što mislim, učinili su da je entitetska linija podijelila Bosnu ne na dva dijela, nego na dva svijeta. Dočekali su me toplo, prijateljski. Četvrtak, 21. februar. Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika, a jezik je još uvijek jako bolno pitanje u mojoj zemlji. Ne zbog struke, struka bi se bez pritiska politike lako dogovorila na jednom prosječnom sjelu. Sa međunarodno priznanje i afirmaciju bosanskog jezika kojim govorim, učinio sam sve što je bilo u granicama mojih snaga. Pronašao i još 1994. godine objavio reprint izdanja gramatike bosanskog jezika iz 1890. godine. Objavio 4 različita rječnika tog jezika i oko 900 naslova u 25 godina postojanja moje izdavačke kuće. Izborio se da na odjeljenjima strane literature u oko 100 biblioteka u Europi i svijetu, uz ostale strane jezike, bude postavljena i polica s knjigama na bosanskom jeziku. Uz 110. godišnjicu zabrane upotrebe bosanskog jezika, pronašao originalne dokumente zemaljske vlade Austro-Ugarske o zabrani, dao ih prevesti i u stručne komentare objaviti u knjizi Zašto je zabranjen bosanski jezik. Petak, 22. februar. Lijepa vijest. Javlja mi se prevodilac iz Ukrajine, izvjesni Volodimir Krinicki. Preveo je moju knjigu Tako smo rasli na ukrajinski i našao zainteresiranog izdavača. Eto, neka konkretna korist od nagrade Astrid Lindgren Memorial Award za koju sam nominiran za ovu godinu. Kao ni prije 9 godina kad su me prvi put nominirali za ovo najveće svjetsko priznanje za dječju literaturu, ne nadam se nagradi. Ali lijepo je biti na toj časnoj listi najznačajnijih autora koja i pisca i državu koju predstavlja na lijep način promovira u svijetu.
Bio je to dnevnik Šime Ešića, pisca za djecu iz Bosne i Hercegovine. Od 23. februara do 1. marta dnevnik će pisati Marko Begović, komunikacijski stručnjak iz Crne Gore koji živi i radi u Švedskoj.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije možete čuti priču Mateje Bradalik koja govori 18 jezika i studira na 3 fakulteta, no prije toga o odlasku radnika iz BiH. Potražnja za radnom snagom u Bosni i Hercegovini sve je intenzivnija. Trend odlaska radnika kao i susjedne zemlje zahvatio je i Bosnu i Hercegovinu, koja od zemlje sa visokom stopom nezaposlenosti polako postaje ona koja izvozi radnu snagu. Detalje ima Aida Đugum.
U prošloj godini najtraženija zanimanja u Bosni i Hercegovini bili su prodavači, ugostitelji i građevinski radnici. Na listi najtraženijih opet su i ove godine, sudeći prema anketi poslodavaca koju je radio Federalni zavod za zapošljavanje. Anketa je provedena među 1000 malih i srednjih preduzeća, a o rezultatima Hariš Čuljević iz Zavoda za zapošljavanje kaže.
Dobar dio, negdje više od polovine tih poslodavaca iskazalo potrebu za zapošljavanjem novih oko 4900 radnika u 2019. godini.
Pridobiti kvalitetnog i kvalifikovanog radnika za poslodavce u Bosni i Hercegovini postaje izazov. O tome svjedoči izjava vlasnika jedne ugostiteljske radnje u istočnom Sarajevu, koji nije želio da objavimo njegovo ime.
Trenutno, recimo, ne mogu da pronađem picmajstera. Ne ja, nego svi. Recimo, svi ovi ugostitelji, drugi kolege koji treba konobara, picmajstora, kuara, pomoćni radnika, vrlo, vrlo teško je to danas naći. Biću iskren, svi sanjaju neki državni da se uvali neku u firmu, neku da će on tu biti dok to penzije, da će ležati, ali mladi ljudi, školovani ljudi nije nema, sve je to priučena radna snaga. Koga nevolja ga natjerala, a on je isti branši.
Stručnu radnu snagu nije mogla naći ni GS tvornica mašina u Travniku, pa su samostalno krenuli da obrazuju kadar. Direktorica i vlasnica firme Snježana Kopruner objašnjava.
Dakle, ovo što imamo na biroima su ljudi koji su ili dulje vremena na birou ili nisu obučeni u onim zanimanjima koja su potrebna poslodavcima. Dakle, naša firma je ima zavarivače i CNC operatere. Mi smo imali veliki manjak tu, pogotovo što je dosta ljudi otišlo u Njemačku. Da bi taj problem riješili, mi smo otvorili obrazovanje za CNC operatere i zavarivače i na taj način smo taj problem riješili. Međutim, nije svaka firma u prilici da sama obrazuje.
Neusklađenost tržišta rada i obrazovnog sistema uzela je danak. Ali odlazak radnika koji ne idu samo zbog loših uslova rada, već i zbog nedostatka perspektive u BiH. Ponovo Snježana Kopruner, direktorica i vlasnica firme GSTMT.
Ja mislim da radnici nisu dovoljno plaćeni. Mislim da svi zajedno trebamo poraditi na tome kako bi poboljšali standardi i život naših radnika. Da bi bosansko-hercegovačke firme ostale konkurentne na tržištu, teško je povećavati te plaće. Mislim da bi tu država trebala izaći u susret privredi da smanji davanja, posebno doprinose i sve te parafiskalne namete kojih ima nebrojeno i onda bi mogla bi privreda povećati plaće.
Borbu za povećanje plata u Republici Srpskoj vode sindikati. Nedavno su na sastanku sa novim ministrom rada u tom entitetu tražili hitno da se povećaju radničke plate. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić uputila je apel novo izabranim zvaničnicima, jer kako je istakla, Republiku Srpsku je već napustilo oko 15.000 radnika.
U ovoj godini moramo dosegnuti iznos najniže plate od 500 maraka i prosječnu platu od 1000 maraka. Ukoliko ne krenemo ozbiljno odmah u realizaciju određenih zakonskih rješenja, mislim da će biti kasno već iduće godine jer nećemo imati za koga to da radimo.
Sve donedavno radnici u BiH tražili su uslove dostojne čovjeka na poslu, jer su često od poslodavca mogli čuti ako ti nećeš, ima ko će da radi. Ta se praksa apsolutno promijenila, kaže predsjednica sindikata trgovine u BiH, Mersiha Beširović.
Poslodavci više zaista nemaju mogućnost izbora, odnosno nemaju mogućnost takvog tretmana radnika, s obzirom da su im neophodni radnici, ali gotovo kvalitetna radna snaga je ono što se traži u ovom sektoru, a toga je sve manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
23-godišnja Matea Bradalik iz Tuzle, koja govori 18 jezika i studira na 3 fakulteta u Beču, sa Radio Slobodna Evropa priča o tome kako je postala svjetski uspješna studentica i zašto s lakoćom uči jezike, zbog čega je danas jedna od istaknutih simultani prevoditeljica Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Maja Nikolić ima detalje.
Matea Brandalik studira na 3 fakulteta. Fakultetu orientalistike, gdje studira arapski, perzijski i turski jezik. Fakultetu slavistike, gdje studira ruski, češki i slovenački jezik, te fakultetu političkih nauka. Govori 18 jezika, odnosno tečno njih 12. Sa 23 godine iskusna je simultana prevoditeljica.
Simultani i konsekutivni prijevode sam radila engleski, njemački, ruski, italijanski, španski, bjeloruski, portugalski. Najviše sam prevodila s italijanskog na ruski i obrnuto. To je iz nekog razloga bila najtraženija kombinacija. Zapravo najmanje me zovu za bosanski da prevodim, moram biti iskrena.
A ljubav prema jezicima krenula je već od malih nogu, priča na Matea.
Ja kao djevojčica nisam bila svjesna ni koji su to maltene jezici, ni koliko jezika postoji u svijetu. Upijala sam te riječi ono baš kako djeca upijaju sve kao spužve i da bih tek kasnije vidjela koliko zapravo dobro vladam tim jezicima koje sam naučila samo preko TV-a.
Sve je počelo s engleskim i španjolskim jezikom.
Kad je moja mama vidjela da ja znam tako puno nekih riječi na engleskom i španskom, ona je mene često me zvala u dnevnu sobu i uključila neki film ili seriju, a ja bih se okrenula leđima prema TV-u i prevodila bih joj simultano šta govori na toj seriji.
Koliko si tad imala godina?
Jedno, možda 6. Tek sam kasnije shvatila koliko je to zapravo bila dobra vježba, jer je i ona nesvjesno razvila u meni i talenta za simultano prevođenje, jer je to vrsta prevođenja koja je najteži zapravo oblik prevođenja i mnogi prevodioci, iako su naravno i obrazovani, ne mogu prevoditi simultano, jer jedno je pismeno prevoditi, a drugo simultano ili konsekutivno.
A ovih 18 jezika je Matein tek početak.
Pored svog maternjeg, kojeg uvijek naravno naglasim jer je on najbitniji, bosanskog, govorim engleski, njemački, danski, makedonski, češki, ruski, bjeloruski, slovenački, španski, portugalski, italijanski, rumunjski, arapski, grčki, turski, perzijski i sad učim irski jezik, uskoro i velški. Tako, ima još lista koju bih voljela što prije ispuniti.
A jedno od najvećih bogatstava poznata izreka je upravo poznavanje jezika.
Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš i neprocjenjive osjećaje kad odete u neku državu i prije svega razumijete natpise na ulici. Ne bojite se da će doći do nekog nesporazuma samo zato što možda ne pričaju engleski, jer je engleski naravno lingua franca u većini slučajeva.
Matea je sa samo 21 godinu prevodila i ozbiljna svjetska medicinska znanstvena istraživanja o raku.
Cilj tog projekta bio je da jedan tekst bude dostupan na što više jezika, jer i dan danas kad nešto googlate, najviše informacija ćete vjerovatno pronaći na engleskom, a puno manje na vijetskom recimo. I naravno bio je neko koji je bio zadužen baš i za taj vijetnamski, ja sam bila zadužena za portugalski. Tako da kad ljudi sutra budu googlali nešto, mogu dobiti iste informacije na svim tim jezicima. Za početak je tu bilo sigurno 20 jezika.
Matea Brandolik još uvijek ne odustaje od Bosne i Hercegovine. Kaže, ovo je njena zemlja, a Tuzla njen grad.
Razlog zašto ne odustajem i dalje od ove države je zato što ipak vidim neki potencijal u mladima ovdje, samo mislim da im treba dati mogućnost da se pokažu, da imaju jednaku priliku da se sutra pokažu na nekom poslovnom planu.
Pred Mateom je sada pisanje i istraživanje za svojih 9 diplomskih radova, još mnogo istraživanja i učenja novih jezika. Velika želja joj je naučiti kineski jezik, jezik budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je uvoz robe iz Srbije na Kosovu potpuno smanjen, robe porijeklom iz Srbije širom Kosova, ali i u srpskim sredinama i dalje ima. Iz Alijanse kosovskih preduzeća kažu da je krijumčarenje robe jedan od načina kako srpska roba dospijeva na kosovsko tržište, a što je za kosovske institucije nemoguće u potpunosti kontrolisati. Slušamo u prilogu Amre Zeineli.
Od kako je taksa vlade Kosova od 100% stupila na snagu, uvoz robe iz Srbije gotovo svede na nulu. Kosovo je ranije dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura, a od novembra pa do sada ukupan iznos iz Srbije iznosi oko 600.000 eura i radi se uglavnom o sirovini. Međutim, iako je uvoz potpuno umanjen, srpske robe na Kosovu ima. Postavlja se pitanje na koji način ta roba ulazi na Kosovo. Vlasnici prodavnice u Sremskoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, kažu da se srpskim proizvodima uglavnom snabdevaju u lokalnim veloprodajama. Govori jedan od vlasnika prodavnice koji je želeo da ostane anoniman.
Ja nabavljam robu ovde kod ovih veloprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije. Kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
U lokalnim veleprodajama u Sremskoj Mitrovici, međutim, nisu hteli da daju izjavu o tome kako uvoze robu iz Srbije. Portparol carine Kosova Adriatic Saviljeci kaže da se broj prekršaja, međutim, nije promenio u poređenju sa prošlom godinom kada taksa nije postojala. Primera radi, u januaru prošle godine zabeleženo je 69 pokušaja krijumčarenja robe, a u januaru ove godine bilo je 67 takvih slučajeva. Carina je u trenutku donošenja odluke taksi poduzela sve mere kako ne bi došlo do porasta krijumčarenja, kazuje Staviljeci. S druge strane, srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je za srpske medije da roba iz Srbije dospeva na Kosovo alternativnim putevima, te da ima i slučajeva kada roba iz Srbije ide u Hrvatsku, odakle se onda ona uvozi na Kosovo kao hrvatska roba. Staviljeci kaže da ovakve izjave carina ozbiljno razmara, ali da to ne znači da su one u potpunosti istinite. Iz Alijanse kosovskih preduzeća kažu da još uvek nije tačno ustanovljeno odakle stiže srpska roba. Ali na osnovu istraživanja koje je u toku, jedan broj srpskih proizvoda bio je u magacinima, jedan broj robe ocarinjen nakon što je odluka o taksi stupila na snagu, a ostatak je rezultat krijumčarenja. Još ne znamo tačno koliko je to krijumčarenja, ali možemo reći da je ono u porastu. Ako je ranije krijumčarenje bilo preko 30%, sad ono iznosi preko 40%. Ti proizvodi ulaze ilegalno na Kosovo i policija i carina Kosova ne mogu da kontrolišu sve ilegalne prelaze, a o kojima inače znaju državne institucije, ali se prave da i ne vide, kazao Adjim Šahini, predsjednik ovog preduzeća. On je dodao da će roba iz Srbije i dalje biti prisutna na Kosovu, sve dok nadležne institucije ne budu bile u stanju da kontrolišu sve prelaze i puteve koje Kosovo ima sa Srbijom. Po njegovim rečima, Srbi na Severu zloupotrebljavaju strpljenje kosovskih institucija koje dozvoljavaju ovakve vrste, kako je rekao, liberalizacije. Iz policije Kosova još uvek nisu odgovorili na upit da li je bilo slučajeva krijumčarenja ili zaplene robe iz Srbije. Inače, otkako je Kosovo uvelo Srbiji, Bosni i Hercegovini taksu od 100%, na kosovskom tržištu je sve više proizvoda iz Makedonije, Albanije, ali i oni kosovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Razgraničenje je zvanični prijedlog Srbije za rješavanje kosovskog pitanja, izjavio je na pitanje Radija Slobodna Evropa Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Srbije i potpredsjednik vlade Srbije. U isto vrijeme kosovski premijer Ramuša Radinaj usprotivio se promjeni granica. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, na pitanje našeg radija posle skupa Svet u previranju i budućnost Evrope i Balkana, u Beogradu rekao da ideja razgraničenja tek treba da dođe na dnevni red u dijalogu sa Prištinom, kako bi se o tome izjasnile obe strane.
O toj ideji treba da se razgovara, da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako i nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis.
A koja je to ideja?
Pa rekao sam, to je rekao i predsednik, to je ideja razgraničenja.
Gde? Na kom mestu razgraničenja?
Pa gde se dogovorimo? Gde je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Ja kad kažem nije postojala, znači ona se nije razradila u dijalogu. Do toga nikad nije došlo, kad je Vučić izneo tu ideju.
Gde je razgraničenje?
Pa nije on rekao gde je razgraničenje. On je u načelu dao ideju o tome da je to princip.
Ivica Dačić rekao je da su do sada postojale samo dve opcije za rešavanje kosovskog problema, Kosovo kao pokrajina u Srbiji ili nezavisno Kosovo u postojećim granicama.
Nije samo to pitanje sada, ono što vi pitate, razgraničenje, pa sada gde će biti ta linija razgraničenja. Tu je pitanje imovine, tu je pitanje zaštite verskog nasleđa, pitanje zajednice srpskih opština, znači šta je sa Srbima koji bi ostali da žive na toj teritoriji, ali mi ne možemo da pričamo o tome kada taj dijalog se trenutno ne vodi.
Dakle, zvanična pozicija Srbije je razgraničenje, vi dođete, razgovarate, dajte da vidimo gde će da bude razgraničenje.
Tako je. Dajte da pričamo o tome, da na takav način rešimo naše odnose. To je naša zvanična ponuda.
Dačić je kao preduslov za nastavak dijaloga Beograda i Prištine naveo ukidanje kosovskih taksi od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ramuš Haradinaj, premijer Kosova, kako je rekao nakon Dačićeve izjave, oštro se protivi izmeni granica.
To je ono što je prouzrokovalo tragedije na Balkanu, želje rukovodilaca da stvore monoetničke države. Takve izjave su rizične i podrazumeva se da kogod u Evropi i u svetu to ne razume, podela po etničkoj liniji je nemoguća i u realnosti i u praksi, ali i nema smisla na političkom nivou.
Rekao je Ramuš Haradinaj nakon zasedanja vlade Kosova utorak. Komentarišući razgraničenje kao zvaničnu ponudu Srbije Kosovu, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je da je već govorio o tome.
Pa šta ovo drugo da komentarišem, to sam rekao pre dve godine, godinu dana u Šidu, da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana.
Govoreći o pismu američkog predsednika povodom Dana državnosti Srbije, u kom Donald Trump navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa Srbije i Kosova, Vučić je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države priznale nezavisno Kosovo.
Nemojte da mislite da je moguće da neku odluku Amerike promeni u skladu sa tim. Mi imamo svoje želje, svoje potrebe, svoje programe i svoje planove. Poštujući želje svih, gledat ćemo kako na najbolji način da sačuvamo naše interese.
Moguće rešenje kosovskog pitanja za Radio Slobodna Evropa komentarisao je Elliot Engel, američki kongresmen demokrata.
Očigledno je potrebno je uzajamno priznanje, ali isto to treba da znači da Evropska unija pozitivno reaguje i na ispunjenje zahteva koje su imali prema Kosovu. Jedno od pitanja je bila demarkacija granica između Kosova i Crne Gore, a Kosovo je trebalo da dobije bezvizni režim, a to se još uvijek nije dogodilo. To je frustrirajuće. Tako da ako Kosovo vidi da dobijaju nešto pozitivno, mislim da neće biti problema. I vlada Srbije mora malo da se promeni. Ne može Srbija da drži, odnosno da pokušava da drži Kosovo van Interpola, van UNESCO-a, da nastoji da druge zemlje povuku priznanje, to također nije fair. Dakle, potrebna je dobra volja obe strane. Ja bih želeo da vidim i Srbiju i Kosovo kao članice Evropske unije.
Kongresmen Elliot Engel zaključio je da napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od napretka u dijalogu sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije u Beogradu za Facebook stranicu Zašto komentariše mogućnosti za razrešenje slučaja Bitići, ubistva trojice američkih državljana albanskog porijekla koji su 1999. ubijeni na jugu Srbije i čija su tijela pronađena dvije godine nakon toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju izjavio da je tokom Minhenske konferencije o sigurnosti razgovarao s američkim kongresmenima i da im je rekao da su za razrešenje slučaja potrebni dokazi, kao i da niko ne očekuje da se to može riješiti preko noći.
Nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, bojim se da će politika u dobroj meri igrati ulogu. Dakle, ni do sad poznavaoci slučaja nisu bili u velikom broju, nisu bili ubeđeni da je ovde reč i da je problem u pravnim aspektima slučaja i u kapacitetima srpske strane da vodi istragu, nego da je reč o političkim aspektima cele stvari, što je naravno s jedne strane i razumljivo, imajući u vidu visoke uloge vezano za srpsko-američke, srpsko-albanske i albansko-američke odnose, koji su svi uključeni u ove aspekte. Iz tog razloga, kao i u velikom broju drugih slučajeva, mislim da će, nažalost, od političke probitačnosti krajnje odluke državnog rukovodstva zapravo zavisiti i eventualni pravni ishod ovog slučaja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U idućih pola sata slušajte: šta Turke dovodi u Crnu Goru? Da li ima pravno valjanih dokaza u slučaju napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić? Zašto se moramo čim prije posvetiti čišćenju naših elektroenergetskih sistema? Šta predlažu predstavnici Gayten LGBT organizacije kako bi se promijenio njihov položaj u društvu? Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika podsjećamo kako su nadrealisti gledali na jezičke razlike u BiH.
Radio Magazin.
Broj firmi koje u Crnoj Gori otvaraju državljani Turske drastično je porastao u prošloj godini, pokazuju zvanični podaci. Sve više Turaka dolazi u Crnu Goru ne samo zbog posla, nego i odluke da se sa porodicom presele i nastave život u zemlji u kojoj, kako kažu, pronalaze dosta toga novog i drugačijeg, ali i sličnog sa njihovom domovinom. Šta Turke dovodi u Crnu Goru, istraživao je Predrag Tomović.
Murad Olčaj se prije mjesec i pol sa porodicom doselio u Podgoricu i tako postao jedan od 2.500 sunarodnika koji su odlučili da napuste Tursku i nastave život u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih razloga zašto je napustio Tursku, navodi ekonomsku krizu i politički pritisak. Kada govorite o političkom pritisku, možete li biti precizniji o kakvom se pritisku radi? Da li to znači da kao poslovni čovjek morate da povučete veze da biste sebi omogućili više opcija za biznis?
Exactly. That's how the money shifts its course.
Da, upravo to je u pitanju. To je pravac kojim novac u Turskoj danas ide. On odlazi ka provladinim biznismenima. Neko će reći, pa dobro, tako je manje više svuda, ali ne i u Turskoj. Tamo do najboljih poslova dolaze tajkuni bliski vlasti, koji nisu obrazovani, ali su lojalni. Veoma je teška klima za obrazovane i sposobne poslovne ljude koji pripadaju srednjem staležu. Tome dodajmo i da je ekonomija u protekle dvije godine u stalnom padu, a sve više je poreza.
Dropping and dropping every day and more taxes.
Murad sa suprugom planira da se u Crnoj Gori oproba u prodaji tekstila i odjeće za bebe. Misli da je to tržište koje obećava i spreman je za izazov. Selin Harputlu je prije 8 mjeseci iz Istanbula doputovala u Podgoricu, gdje je pokrenula posao koji nam opisuje kao kreativni biznis. Vlasnica je umjetničkog bara u centru grada.
Ja sam uvijek sanjala da imam neko malo mjesto gdje ću moći gostima da ponudim kafu, čaj i mogućnost da kupe nešto od mojih umjetnina. Ja stvaram umjetničke predmete tako što vezem ili koristim tkanje kao tehniku. Moja ideja je bila da će se to dopasti mojim mušterijama u Crnoj Gori i bila sam u pravu.
Da je sve više državljana Turske koji posluju u Crnoj Gori pokazuju i podaci Poreske uprave, prema kojima je broj Turaka koji su do kraja prošle godine otvorili firme u Crnoj Gori značajno porastao. Koliki je porast u pitanju? Možda najbolje ilustruje podatak da je u 2017. otvoreno 435 privrednih društava, čiji su osnivači turski državljani, da bi taj broj već u 2018. porastao na više od 3 puta, na 1545. Pokušali smo da od ambasade Turske u Podgorici dobijemo komentar i njihovo tumačenje zašto je interesovanje Turaka za pokretanje biznisa u Crnoj Gori poraslo posljednjih godina, ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Magistar ekonomije i jedan od urednika poslovnog portala Crna Gora Turska, Jasmin Spahić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su prve velike strane investicije u Crnu Goru nakon obnavljanja nezavisnosti stigle upravo iz Turske. On kaže da je više razloga za najnoviji porast interesovanja Turaka za investicije, ali i život u Crnoj Gori.
Kao prvo, Crna Gora je, kao što znamo, prijateljska zemlja Turske. Crna Gora nije geografski daleko od Turske. Crna Gora je članica NATO-a, znamo da je Turska jedna od osnivača ovog saveza. Također, Crna Gora je na putu k Europskoj uniji, što Turskoj odgovara i kroz ekonomske i političke i druge benefite. Crna Gora je zemlja koja posjeduje prirodne ljepote, umjerenu prijatnu klimu, more, turizam i sve su to preduslovi sigurno da jedan pojedinac iz Turske ili investitor dođe u Crnu Goru da započne svoj posao ili da živi tu. Ono što smatram da je bitno, to je da su Crnogorci i Turci imali dosta sličan mentalitet, da je u Crnoj Gori život, da se tako izrazim, ovako dosta opušteni.
Selin Harputlu dobila je boravište u Crnoj Gori na period od godinu i kaže da će po isteku tog roka obnoviti svoj boravak. Na pitanje koliko je bilo komplikovano da dobije sve neophodne dozvole za pokretanje biznisa i da li joj je birokratija predstavljala problem, ovako odgovara.
Puno ima papir, na tačka. Svaki put doći ide inspektor, ja probam.
Za 8 mjeseci koliko je u Crnoj Gori, Selin je naučila dosta riječi crnogorskog jezika, a stekla je i prva prijateljstva na, kako kaže, domaćem terenu.
Duda, Ivana, Nina, Miljana.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Da li su policija i tužilaštvo pribavili pravno valjane dokaze u slučaju napada vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti Oliveru Lakić, koji je počinjen u maju prošle godine? Ovo je samo jedno od pitanja koja su otvorena nakon što su upravo policije i državno tužilaštvo utvrdili da su rasvijetlili napad na novinarku Vijesti, uhapsili osumnjičene i najavili prikupljanje novih dokaza. Dio crnogorske javnosti je rezervisan prema do sada objavljenim informacijama. Priču ima Srđan Janković.
Uredništvo medijske kuće Vijesti očekuje od policije i tužilaštva dodatne dokaze te razotkrivanje imena naručilaca napada na novinarku dnevnog lista Oliveru Lakić, počinjeno u maju prošle godine. Na oprez, prema dosad objavljenim informacijama iz policije i tužilaštva, navodi činjenica da istrage o više od 20 napada na imovinu i novinare nisu dale rezultate, kaže za Radio Slobodna Evropa Srdan Kosović, glavni i odgovorni urednik Vijesti.
Pošto smo u prethodnim slučajevima imali podmetanje dobrovoljaca i navodno izvršenje se krivičnih djela, da se pravi nalogodavci napada na novinara, imovinu nisu našli ni pred sudom, ni to odgovarali. Svakako da smo oprezni u ovom slučaju dok ne vidimo koji su to dokazi pronađeni, dok ne dobijemo sve odgovore na sva pitanja koje smo postavili, a naravno, nadamo se da će ovog puta to biti profesionalna istraga koja će naći pravi izvršioci i nalogodavce, kogod to bio. Međutim, mislim da je opravdana skepsa, jer u proteklih, ne znam koliko je bilo, 26 slučajeva napada na Vijesti, tih rezultata nije bilo.
Na pres konferenciji uprave policije i tužilaštva je saopšteno da je rasvjetljen napad na novinarku Lakić, a za krivično djelo je osumnjičen Filip Bešić, jedan od 9 uhapšenih članova kriminalne grupe iz Podgorice i Cetinja. Ranjavanje Olivera Lakić su policija i tužilaštvo povezali sa ubistvom Miodraga Kruščića na osnovu činjenice da su oba krivična djela izvršena u kratkom vremenskom razmaku, saopštio je pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, naglašavajući da u tome traže i motiv.
Kada je u pitanju motiv tog krivičnog djela, ono što možemo u ovom trenutku reći jeste da na osnovu prikupljenih dokaza nesporno se može reći da su ta dva događaja povezana. Ranjavanje Olivere Lakić i ubistvo Miodraga Kruščića. Da su se desila u veoma kratkom vremenskom periodu. Da je u vrijeme izvršenja ubistva na štetu Kruščića sa njime bilo u društvu novinarka Vijesti Jelena Jovanović, po ranije zakazanom sastanku. Te da motive treba tražiti u tom pravcu što će biti predmet dalje istrage policiji i tužilaštva.
Kompanija Vijesti je zatražila od uprave policije da pojasne ovu izjavu Bakovića, odnosno da li je visoki policijski zvaničnik Enis Baković sugerisao da je novinarka Vijesti Jelena Jovanović umješana u slučajeve ranjavanja Lakić i ubistva Kruščića. Iz uprave policije je negirano da je takva sugestija bila upućena na pres konferenciji. Nakon presa je ostalo nejasno zašto je prekvalifikovano krivično djelo koje se odnosi na napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić sa krivičnog djela pokušaj ubistva na krivično djelo teška tjelesna povreda. Na pitanja Radija Slobodna Evropa upućena upravi policije da li postoje dokazi o potencijalnim naručiocima napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić i pitanje da li policija ima bilo kakav dodatni dokaz o povezanosti ubistva Miodraga Kruščića sa napadom na novinarku Oliveru Lakić, osim navedenih sumnji da su se napadi dogodili u bliskom vremenskom periodu i da je u slučaju ubistva Kruščića na licu mjesta bila prisutna novinarka Vijesti Jelena Jovanović, iz uprave policije je odgovoreno da u interesu daljeg nesmetanog odvijanja toka istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo druge detalje, jer sve što je bilo moguće saopštiti javnosti rečeno je juče na preskonferenciji, navedeno je u odgovoru. Izvršni direktor Medijske asocijacije Jugoistočne Europe Vuk Maraš ocjenjuje da je potrebno odgovoriti na niz pitanja kako bi se vidjelo do koje mjere napad na novinarku rasvjetljen.
Svakako ono što su ključni elementi da bismo mogli uopšte da kažemo da je slučaj rasvjetljen jeste da znamo ko su nalogodavci i šta je naravno bio motiv. Za sad su sve te informacije apsolutno nepoznate javnosti, što nas onda dovodi u situaciju da ovu najavu iz policije da je slučaj otkriven ipak doživimo sa jednom velikom dozom rezerve i opreza dok god ne budu upoznati svi ovi elementi koji bi mogli sa sigurnošću da pokažu i da dokažu kredibilitet samog postupka.
Navodeći da je dobro što je policija objavila da postoji pomak u istrazi, Vuk Maraš poziva na opreznost u odnosu na komentarisanje ovog slučaja.
Ono što se mora konstatovati je da je dobro da policija tvrdi da je napravljen pomak i da je slučaj rasvijetljen, ali dok ne vidimo sve ovo ostalo, prosto treba se suzdržati. Posebno treba biti oprezan u cijelom ovom slučaju i komentarisanju ovog slučaja, imajući u vidu da najveći broj slučajeva napada na Vijesti, dakle precizno njih 26, do sad uopšte nije rasvijetljeno, a ne bi bilo prvi put čak ni da se pojave neki lažni dobrovoljci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Srbija je na pogrešnoj strani istorije kada je riječ o njenom odnosu prema krizi u Venecueli, izjavio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Njegova izjava stigla je u srijedu, drugog dana posjete delegacije Venecuele Srbiji i nakon što je šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio da se zvanični Beograd neće miješati u unutrašnje stvari suverenih država. A ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin osudio, kako je rekao, spoljni intervencionizam u Venecueli. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Narod Venecuele gladuje nad nelegalnom vladavinom diktatorskog režima. Više od 50 država Latinske Amerike, Severne Amerike i Zapadne Europe stale su uz narod Venecuele i privremenog predsjednika Gvaida. Srbija je na pogrešnoj strani istorije,
poručio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott u srijedu sa zvaničnog Twitter naloga. Povodom ove ocjene Kyle Scotta reagovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i šef diplomatije Ivica Dačić. Ministar spoljnih poslova je za List Danas rekao da SAD nisu na pravoj strani po pitanju Kosova, a potom i za Radio Televiziju Srbije da je to primjer kako velika sila razgovara sa ostalima.
Svako tu gleda svoje interese. Venezuela je naš prijatelj. Mi ne podržavamo Madura, mi podržavamo svakog koga izabere venezuelanski narod, a ne Washington ili Moskva.
Izjavio je Dačić, dok je Vulin rekao da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije. Dok se zemlje širom sveta polarizuju između podrške Gvaidu i još uvek aktuelnom levičarskom predsjedniku Nikolasu Maduru, poslanik naprednjaka i član poslaničke grupe prijateljstva sa Venecuelom Vladimir Đukanović kaže da Srbija ne zauzima stav.
Ja mislim da je on na pogrešnoj strani u tom smislu što nasiljem želi da instalira i navija za onoga koga njegova država na nasilnim putem želi da instalira na vlasti u Venecueli. Mislim da je svako nasilje generalno nešto što je jako ružno i da je to pogrešno, a mislim da je upravo ispravno ono ako te narod hoće. A njihovog tog čoveka, pijuna, šta god hoćete, tamo narod neće, čak i ne zna za njega.
Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sastao se u utorak u Beogradu sa zamjenikom spoljnih poslova Venecuele Ivanom Hilom i tom prilikom izjavio da Srbija vodi principijelnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, ne mešanja u unutrašnje stvari suverenih država i rešavanja sporova mirnim putem. Sa Hilom se istog dana susreo i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Na primjeru odnosa prema krizi u Venecueli vidi se disbalans između proklamovanja deformovane spoljne politike Srbije sa jedne strane i želje za ulaskom u Evropsku uniju sa druge, ocenjuje Zoran Krstić, profesor Fakulteta političkih nauka i autor knjige Latinska Amerika, izazovi i prepreke demokratizacije.
Zvaničnom podrškom Madura Srbija staje uz Rusiju, Kinu i Tursku koje također podržavaju Madura, a znamo koliki je značaj i uticaj Rusije u procesu rešavanja kosovskog pitanja i opšte uloge Rusije i Turske na Balkanu. Drugim rečima, zvanični Beograd se sastavanjem uz Moskvu i Peking praktično još jedanput, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spoljne politike Evropske unije, čije većina članica podržala Juana Guaida. A Srbija, kao što znamo, jel da teži evropskim integracijama i ulasku u Evropsku uniju.
Venecuela prolazi kroz jednu od najtežih političkih i ekonomskih kriza u svojoj skorijoj istoriji. Opozicionar Juan Guaido, koji se 23. januara proglasio privremenim predsjednikom Venecuele, a priznalo ga je oko 40 zemalja, među kojima su Sjedinjene Američke Države i većina zemalja Evropske unije, izjavio je 15. februara da je spreman na sve, uključujući i vojnu intervenciju SAD, kako bi aktuelni levičarski predsjednik Nicolas Maduro bio svrgnut sa vlasti. Maduro, koji ima podršku Rusije i Kine, već nedeljama blokira dostavu američke humanitarne pomoći, navodeći da je ona nepotrebna i da je deo plana za njegovo zbacivanje sa vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Jedinstveni zakon o rodnom identitetu za Srbiju predlažu predstavnici organizacije Gayten LGBT, uvjereni da nedavne zakonske izmjene koje im omogućavaju formalnu promjenu imena u matičnim knjigama, koja bi pratila promjenu pola, nisu dovoljne za suštinsku promjenu njihovog položaja u društvu. Oni navode da su izloženi svakodnevnoj agresiji, a također osporavaju i kvalifikovanost stručnjaka koji se bave njihovim fizičkim i psihičkim zdravljem. Slušajte u prilogu Gordane Ćosić.
Ja sam od malena, kako gotovo nekome zvučala, svakodnevno trpela pretnje klanjem, silovanjem.
Kaže Agata Milan Đurić, osnivačica organizacije Gayten LGBT, na tribini o položaju transrodnih osoba u Srbiji održanoj u sredu u Medija centru u Beogradu u organizaciji portala Peščanik.
I ne samo pretnje, nego je to bilo realizovano najgnusnijim oblicima verbalnog, mentalnog, seksualnog i fizičkog zlostavljanja.
Kaže Đurić. Iako se na prvi pogled čini da je položaj transrodnih osoba u Srbiji olakšan 1. januara ove godine, kada je usvojena izmena zakona o matičnim knjigama, to u praksi uopšte nije tako, navode učesnici skupa. Usvojena regulativa omogućila je da transrodne osobe mogu da se upišu u matičnu knjigu rođenih samo na osnovu potvrde zdravstvene ustanove da su prošle psihološko veštačenje i godinu dana hormonske terapije prepisane od strane endokrinologa, dok sama hiruška intervencija prilagođavanja pola, odnosno sterilizacije, više nije uslov za promjenu identiteta. Međutim, cela procedura izdavanja dokumenata neophodnih za promjenu oznake pola u matičnoj knjizi rođenih zavisi od dobre volje lekara, čija je etičnost diskutabilna, uverena je doktorka Jelena Simić, profesorka medicinskog prava.
Nažalost, moram da kažem da je etika tih naših vrhunskih stručnjaka u ovom slučaju zakazala. Zato što ni na koji način nisu doprinjeli tome da se poboljša položaj transrodnih osoba. Upravo su naši psihijatri, endokrinolozi, da tako kažem, te osobe koje koče postupak dobijanja tog pravnog priznanja. Kažem, postoji određena vrsta monopola pojedinih lekara koji se bave ovom temom.
Pri tome, na čitavoj teritoriji Srbije postoji samo jedan endokrinolog specijalizovan za davanje hormona transrodnim osobama, a pritom neki od njih i ne žele da prolaze kroz hormonske terapije, dok drugi zbog određenih stečenih bolesti to ne smeju, izjavio je Saša Lazić, član pravnog tima Gaytat LGBT. Po njegovim rečima, da bi i dotle došle, transrodne osobe prvo moraju da prođu psihološko veštačenje, što otvara novi krug problema. Podseća Lazić.
Na taj korak se utroši najviše vremena, to su godine života. Dok psihijatar da saglasnost za hormone, često se dešava da trans osobe same krenu da uzimaju hormone zato što taj fenomen koji na engleskom zove gatekeeping. Gatekeeping, šta to znači? Da neko stalno odlaže to, neko ko ima moć nad odlukama trans osoba, u ovom slučaju psihijatar.
Mišljenje sagovornika tribine je da je umjesto izmjena pojedinačnih zakona u Srbiji potrebno da postoji jedan jedinstven zakon o rodnom identitetu, čiji predlog je priredila organizacija Gay Ten LGBT i izložila ga na svojoj internet stranici. Prema nekim procenama, u Srbiji ima preko 20.000 transrodnih osoba, a ne postoje ni zvanični podaci o tome koliko je osoba uskladilo svoj rodni identitet, jer se takva evidencija ne vodi. Ali su procene da godišnje oko 6 do 8 osoba želi da uskladi identitet sa svojim ličnim rodnim doživljajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Termoelektrane na ugalj u državama Zapadnog Balkana su u 2016. godini u zrak ispustile istu količinu sumpor dioksida kao i njih 250 u Evropskoj uniji zajedno, što godišnje prouzrokuje skoro 4000 preuranjenih smrti i više od 8000 slučajeva bronhitisa kod djece, uz ukupnu finansijsku štetu koja se mjeri milijardama eura. Zaključak je alarmantnog izvještaja koji je grupa nevladinih organizacija predstavila u Briselu ove sedmice. Igor Kalaba, koordinator za energetske politike za jugoistočnu Europu pri mreži za klimatske akcije, jedne od organizacija koje su učestvovale u izradi ovog izvještaja, za zašto kaže da se države na Zapadnom Balkanu moraju čim prije posvetiti čišćenju elektroenergetskih sistema ako želi dobro svojim građanima.
Kada pogledamo činjenicu da 16 termoelektrana na Balkanu stvara istu količinu zagađenja koliko 250 termoelektrana u Europskoj uniji, te da se najveći dio tog zagađenja u stvari izvozi u Evropsku uniju, obe strane bi u stvari trebalo dobro da se zabrinu, budući da ovo godišnje uzrokuje oko 3900 preranih smrti, 8500 slučajeva bronhitisa kod djece, te 11,5 milijardi eura štete. Ovaj problem je još veći ako uzmemo u obzir da osim što odbijaju da se postaraju za stare termoelektrane, za ove velike zagađivače, vlade na Balkanu isto vrijeme žele da grade nove. U međuvremenu imamo Evropsku uniju koja je odlučila da svoje energetske sisteme učini ugljenično neutralni do 2050. godine, pri čemu će tu prvi u stvari biti isključeni najprljaviji izvori energije, a to u stvari jesu termoelektrane na ugalj. Tako da u Evropsku uniji više se ne razmatra pitanje da li ćemo prestati da koristimo ugalj, već kada ćemo to učiniti i kako. E sada mi ako želimo dobro državama na Balkanu, kao i da postanemo članice Evropske unije u nekoj skoroj budućnosti, onda je odgovor jednostavan. Mi se moramo što prije posvetiti u stvari čišćenju naših elektroenergetskih sistema. Prvi korak u ovom smjeru bi trebalo biti. Imamo trenutno goruća pitanja, to je zagađenje ovih starih termoelektrana. Tako da bi zemlje Zapadnog Balkana što prije morale da počnu da sprovode obaveze koje su već preuzete kroz članstvo energetskoj zajednici, što znači da morali ograničiti emisije iz termoelektrana na ugalj u skladu sa direktivama koje su kroz to članstvo preuzele, primarno direktiva o velikim ložištima i direktiva o industrijskim emisijama. Također, ako uzmemo u obzir da je životni vijek termoelektrane nekih 50 godina, a da je novac koji je potreba za njihovu izgradnju se mjeri u stotinama miliona, ako to uzmemo u obzir, moramo shvatiti da jednostavno to je ogroman novac koji ne možemo da bacimo. Države moraju da prekinu što prije planove za izgradnju novih termoelektrana, te naprave planove za gašenje postojećih. A sav ovaj novac koji sam malo prije spomenuo bi moralo da preusmjere na energetsku efikasnost, znači štednju energije, smanjenje potrebe za energijom, te na obnovljive izvore energije. Energetska tranzicija također ima i smisla iz ekonomskog ugla, budući da su troškovi izgradnje novih kapaciteta obnovljive izvore energije sve jeftiniji, a tržišni mehanizmi poticaja koje također moramo izmijeniti, trebalo bismo uvesti aukcije za obnovljive izvore energije, će također da smanje cijenu energije za korisnike. Treći korak koji bismo trebali da poduzmemo su ambiciozni nacionalni planovi za energiju i klimatske promjene. Vlade bi ove planove trebale da usklade sa planovima Europske unije u koju države žele u stvari da pristupe. Tako da je cijela ideja ovih planova u stvari da naši energetski sistemi budu što sličniji energetskim sistemima u Evropskoj uniji onog trenutka kada im se priključimo. A to u stvari znači potpuna dekarbonizacija energetskih sistema.
Suštinsko je pitanje, naglašava Kalaba, da li će se tranzicija raditi planski ili stihijski.
Također, jako je bitno naglasiti da ova tranzicija mora biti pravična prema društvu, tako da države trebaju da imaju dobro osmišljene planove razvoja, posebno za regije koje su trenutno u potpunosti ovisne o termoelektranama i rudnicima uglja. Tako da umjesto da energetika bude omča oko vrata našem zdravlju, privredi i okolini, energetska tranzicija je prilika da energetiku napokon učinimo izvorom neophodnog privrednog razvoja i unapređenja uslova života. Ova tranzicija je neminovna. Pitanje je samo da li će se dogoditi stihijski, kao što se na Balkanu već događala prethodne tranzicije koje su osiromašile mnoge, ili će se odigrati planski i u korist svih građana i građanki regije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U svijetu se 21. februara obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika. Generalna skupština UNESCO-a proglasila je ovaj dan sa ciljem unapređivanja, učenja i razvoja maternjeg jezika te njegovanja jezičke i kulturne različitosti i više jezičnosti. U Bosni i Hercegovini pitanje maternjeg jezika i jezičke različitosti rezultiralo je podjelama, posebno u obrazovanju, a konsenzusa o tome pričamo li istim ili različitim jezicima te kako se oni nazivaju nema ni među lingvistima. Amir Purić razgovarao je sa lingvistima i sociolozima o ovom problemu na koji su još prije 30 godina upozoravali i sarajevski nadrealisti.
Ja čitam, to je na srpskom jeziku, jel na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se ja čitam, dok je bosanski jezik međutim potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Ovako su u top listi nadrealista još prije 30 godina objasnili jezičke podjele u Bosni i Hercegovini. Te podjele žive do danas. Materni jezik je prvi jezik naučen u ranom djetinjstvu. Sa stanovišta nauke o jeziku, on predstavlja jezik na kojem mislimo, sanjamo i računamo. U Bosni i Hercegovini pitanje maternjeg jezika i jezičke različitosti, međutim, razloge podjela, posebno u obrazovanju, navodi profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Nenad Veličković.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo podijeljen obrazovni sistem. Djeca su po tom osnovu podijeljena. Praktično zakonsko opravdanje da se to uradi je uporište u onom setu opštih ljudskih prava u kojem jedno kaže da svi ljudi imaju pravo da se obrazuju na svom maternjem jeziku.
Veličković podsjeća da su nacionalističke politike u Bosni i Hercegovini iskoristile ovu priliku da jedan zajednički jezik predstave kao da su tri različita.
Iako svi znaju da nisu, iako svi između sebe sasvim dobro razumiju, pod tim izgovorom su zapravo ušli u obrazovni sistem i ponudili tri različita nastavna plana i programa.
Posljednja u nizu podjela nastala je oko naziva maternjeg jezika koji se koristi u školama u Republici Srpskoj. Pozivajući se na Ustav, zvaničnici u Republici Srpskoj su početkom ove školske godine dali instrukciju svim školama da se bosanski i hrvatski jezik imaju nazivati jezikom bošnjačkog i jezikom hrvatskog naroda. Naziv srpski jezik ipak nije promijenjen u jezik srpskog naroda. Naši sagovornici ističu da bi ovo pitanje trebalo da uredi struka, a ne politika, no ni među lingvistima ne postoji konsenzus oko toga da li je riječ o jednom ili više različitih jezika. Amira Turbić-Hadžegić sa Odsjeka za bosanski jezik i književnost na Tuzlanskom fakultetu kaže:
nedopustivo je zabraniti nekome pravo na njegov jezik kao što to radi politički establishment u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj. U Republici Hrvatskoj bošnjačka nacionalna manjina i u osnovnim i srednjim školama izučava bosanski jezik. I u osnovnim i u srednjim školama i evo osniva se i katedra za bosanski jezik u Republici Srbiji. Imamo samo probleme u Bosni i Hercegovini gdje ih ne bi trebalo biti.
Ivan Čijaković, sociolog iz Banja Luke, mišljenje je da se u Bosni i Hercegovini radi o jednom jeziku sa posebnim varijacijama, no da bi svima trebalo dopustiti da ga zovu kako žele.
Ja jednostavno mislim da bi u Bosni i Hercegovini sve moguće varijante jezika trebalo dići na jedan ravnopravan način. Dakle, i nekak zovu svi taj jezik kako god hoće. Znači i srpski i bosanski.
Direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu Alen Kalajđija vjeruje da je Međunarodni dan maternjeg jezika idealna prilika da se govori o potrebi poštivanja jezičkih prava, o promoviranju jezičke demokratije i jezičke tolerancije.
Pitanje slobode jezika je pitanje elementarne ljudske slobode. Jezik je odraz mentaliteta zajednice koja se služi tim jezikom. I niko nema prava ugrožavati ono što čini habitus jednog dubokog historijskog kontinuiteta određene zajednice i onoga što ona sa sobom nosi kao kulturni potencijal.
Profesor Nenad Veličković smatra da je trenutni sistem obrazovanja, koji je podijeljen na tri odvojena nastavna plana i programa, u konačnici više štetan nego koristan djeci.
Rezultat takvog obrazovanja zapravo pojedinac koji treba na svaki način da se podredi interesima zajednice, da se za nju žrtvuje, praktično da radi za interese elite te zajednice.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.